Danas pričamo o strahu od javnog nastupa.
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promena.
Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu 2 i po psihijatra. Moje ime je Roberto. Danas specijalna epizoda sa specijalnim gostima. Pre nego što predstavim ko su nam današnji gosti, da nekoliko informacija podelim sa vama. Prvenstveno jednu veliku zahvalnost svim ljudima koji nas prate i podržavaju na Patreon platformi i preko YouTube programa i podržavaju naš rad. To nam zaista jako puno znači da nam prosto ovaj podcast živi i da nastavi da živi. Sa druge strane, danas smo izabrali jednu temu koja je bila je jedna od najčešće predlaganih tema u toku prethodne sezone, ali sam namjerno negde odlagao tu temu, što bismo rekli, prokrastinirao kao i epizodu za prokrastinaciju iz razloga što sam hteo da nađem adekvatne sagovornike i mislim da ćete se radovati ovim gostima. Prvenstveno jedno lice koje je već bilo kod nas u podcastu, jedno koje je dugo iščekivano da bude. Dakle, dobrodošli mi dragi gosti, sa nama danas psiholog Vladimir Borovnica i Ana Đurić Konstrakta. Hvala ti, Ana, prvenstveno što smo se dogovorili napokon da dođeš, jer mislim da se dogovaram jedno godinu dana da dođeš.
Tako je, ja sam odlagala, ti si bio uporan, eto.
Nisi mogla pobeći. Dobro, Vlado, hvala i tebi što si došao još jednom. Epizoda koju smo radili u prvoj sezoni, koja se ticala burnouta, odnosno sindroma izgaranja, je bila jako zapažena. Komentari su bili jako lijepi, ne znam da si ispratio.
Jesi.
Tako da mi je prosto eto čast i zadovoljstvo da si došao ponovo da podelimo neko naše znanje i Anino i naše kolektivno iskustvo sa ovim strahom.
Hvala tebi što si me pozvao.
E dobro, e sad hoću da kažem da nije slučajnost da smo Vlada i ja u ovoj epizodi zajedno, upravo iz razloga što smo u prvoj epizodi koju smo snimali, prva rečenica koju smo izgovorili je koliko smo nervozni obojica. To je bilo tek početak osnivanja našeg podcasta i pričali smo o našem strahu, u stvari od toga, kako, u stvari o pritisku, koliko mi želimo da ta epizoda bude dobra. Sećaš se, Vlado?
Sećam se, koliko
ne. E, ili imaš sad tremu?
Da, ali ne toliko.
Ne toliko.
Poznato okruženje i tako još po neki faktori pomogu da trema bude manja.
E, dobro. Ana, jel ti imaš generalno tremu?
Generalno, pa da, kad izađem van svog delovanja, onda možda malo imam tremu. Ovo što on kaže, kada su poznate, kada je okolina poznata, uvijek je lakše, da. A ova mi je sad nepoznata i te... Možda imam malo tremu.
E, dobro. Super. Također ja imam tremu jer sam se mnogo radovao ovoj epizodi, tako da mi je, eto, mislim da trema dolazi iz toga što mi je jako bitno da ova epizoda bude efikasna i efektivna za našu publiku. Prvo ću krenuti, Ana, od tebe. Zašto sam uopšte izabrao tebe da ti dođeš da pričaš o ovome? Upravo iz razloga što si prepoznata kao neko koje iz neke, da kažem, alternativne scene, koja, da kažem, nije bila toliko, znači tvoja publika nije bila toliko masovljena koliko nakon tvog uspeha na pesmi za Euroviziju, i nakon toga si nekako dotakla vrlo, da kažem, veliki broj ljudi širom Evrope. I zanima me prosto da li je u tom periodu tvoja trema rasla, opadala, kako se u stvari kretalo tvoje razmišljanje kada su nastupi u pitanju i tako dalje.
Pa ne, zapravo trema apsolutno tada nije postojala, zato što sam ja savladala tu vrstu delatnosti ranije. Tremu sam imala na početku svoje karijere, jer kad nismo bili poznati, i trebalo je neko vreme da ja pohvatam parametre, da shvatim šta ja radim i kako to treba da radim, posle toga nisam imala tremu. Tako da u suštini trema, Eurovizija nije donela tremu, niti velika publika u stvari donosi tremu. Ono što meni donosi tremu jeste kada su nepoznate okolnosti. Dakle, imali smo PZE 22. godine, tu mi je bilo malo da kažem neprijatno, jer se ne nalazim nekako u svom okruženju. Tu su sad izvođači sa raznih strana, iz raznih žanrova, i tu je neko ko sedi i ocenjuje me. To mi recimo stvara tremu kad neko gleda i sad kao da li je to 5 ili 4 ili možda kec. to je nešto što me možda malo unervozi, ali sve to što se izvođačke strane tiče, to sam savladala mnogo ranije. Ja od 2002. godine radim, izlazim na scenu.
Mm. Možda mi pozajmiš tu lepezu, malo nešto mi je nije mnogo vruće. Hoću da te pitam također, kako onda to izgledalo na početku? Se sećaš tih prvih dana? Prvih nastupa?
Sećam se i sad ne znam da li ovo... Pa, okej, zovu. Šta smijem da kažem?
Smeš sve da kažeš, vero.
Pa sećam se prvog nastupa u Domu omladine, mi smo tada bili Mistake, i Milovan i ja smo oboje imali tremu, čini mi se to nam je bio prvi veliki nastup kao predgrupa Darkwood Dabu tada u to vreme, možda je to 2000-ta godina, ne znam. Mene je baš obuzela trema jer trebalo, kao, ja uopšte ne znam šta sad to znači, šta je treba da radim, pritom treba da izvedem fazon pola pesma. Ali kao to je sad sve strašno i u tom trenutku dolazi moj brat i ponudi nam rešenje, a to je tableta za smirenje, još se
sećam. Pa tako je, da.
I nas zove kao, pa ko možda kao da, ide, treba da uradimo taj posao kako valja, tako da smo mi uzeli tu tabletu i zaspali. I to uopšte nije bilo dobro. Nekako smo se probudili, otišli na taj nastup, odradili i tu stvar ja počinjem da savladavam tu neku tremu od to je dugačak put da ti upoznaš sebe na toj sceni, kogod je sad tu ispred tebe, kako se ti ponašaš, onda kad savladaš te neke parametre, onda se držiš teh nekih poznatih stvari koje provereno rade i sve ti to daje nekakvu sigurnost, ali to nije stvar koja može da se savlada na brzaka. Ali ako postoji velika želja, kao što je kod mene svakako postojala, da ja izvodim to što pravim, onda nekako se to na kraju i uspe. Mnogo ljudi koji znam da rade ovaj posao su stvari takozvane, da kažem, ne znam da li je to dobra reč, introverti. Znaš, nisu nešto, kako da ti kažem, stidljivi su. Ja sam stidljiva bila ceo život. Ali taj valjda nagon da ti to izvodiš i da predstaviš to što radiš je jači od toga i nekako se dešava taj, kako da ti kažem, pa svič na sceni, da. Ti se prosto prebaciš.
Prevaga želje nad kočnicom ovom koja te koči.
Tako.
Mm-hmm. Vlado, ti si isto pričao vrlo javno o svom strahu i od javnog nastupa i od uspeha i tako dalje. Hajde nam nekako možeš i iz lične perspektive da izanaliziraš, a prosto i sa psihološke strane da nam objasniš šta je to strah od javnog nastupa i zašto nastaje.
Hajde da krenemo od lične. Mislim...
Ja ću ti približiti mikrof.
Da, psihologi, to se ne očekuje, ali ja u stvari, pored onog posla u bolnici, radim puno po firmama i držim puno predavanja. Sada je to već 17-18 godina nazad. I prvih, računao sam tako da znam broj, 13-14 godina je mene ozbiljna trema mučila. U prvim godinama, iako kažu se ta trema nije videla, ja sam bio izbezumljen od straha i danima pre nekog eventualnog takvog nastupa bih imao ozbiljan strah i ozbiljne preokupacije kako će to ispasti. Onda ne mogu da spavam kako treba, da ne mogu se skoncentrišati na druge stvari i tako. Tako da me više od deceniju mučila ozbiljna trema uprkos vrlo redovnom, u stvari javnom nastupanju. E sad onda je ono krenulo polako da idem izbrdo. Danas umem da imam tremu ponekad, ali obično kada su na neki način nadredne okolnosti. Neko...
Ovo što je Ana rekla, znači da, kada si van zone kom...
Kada sam van zone onoga što je običajno. Kada recimo pričam neku novu temu, ili kada je neka publika koja je mnogo velika, ili kada je prosto nekakav kontekst koji je bitno drugačiji. Tako da, trema je univerzalno iskustvo i velika većina ljudi u stvari ima neku vrstu treme kad treba javno da nastupi. To je potpuno normalno. Mislim da je to prvo važno da naglasimo. I ako pričamo o razlozima za tremu, mnogo ih je. Možemo da krenemo od onih evolutivnih, da mi kada nastupamo javno, u stvari je naša reputacija u igri. A kao grupna stvorenja, reputacija je vrlo važna stvar. Na tako nekoj davnoj prošlosti, ti ako bi bio izbačen iz grupe, to je bukvalno značilo u biološkom smislu smrt. Danas ti ako si izbačen iz grupe, to je uslovničeno psihološka smrt.
Socijalna smrt.
Socijalna smrt. Ne samo to, ti ako svoju reputaciju bitno narušiš, to menja ono, tako dva ona osnovna evolucijna principa, jedan je da ti preživiš, drugi da ostaviš potomstvo. Nekako to može vrlo negativno se odrazi na oba ta aspekta. Tako da je to prva tema. Trema jeste zaista univerzalna stvar. Onda, iza toga, mi kada se plašimo, to sve daje ona nekakve vegetativne simptome, je li tako? Znoje nam se dlanovi, dišemo, pa nam je teško, pa ne znam, onda lupa nam srce. I onda ulazimo mi u frku da li će se to videti. Onda se trudimo to da sakrijemo. Što se više trudimo, sakrimo, mi se u stvari više fokusiramo na naše telo i na te simptome. Što nam diže tremu još više, još više. Tako da je taj drugi faktor koji doprinosi razvoju treme sama naša strategija kako pokušamo tremu da rešimo. Sakrivanje. Ta strategija već očigledno nije dobra. Mnogi preporučuju da nije loše priznati da imaš tremu kad imaš tremu. E sad to nije uvek primjereno reći, znate, ja sam se oduzeo. Od straha.
Ali što liko biti iskren?
Pa ne baš biti iskren na taj način, ali reći na neki način, meni je ovo sad jako bitno, uzbuđen sam zbog toga. Nekako probati da pružiš ruku publici, da se osjetiš tu, jer što je trema veća, to si ti više fokusiran i na sebe, na svoje telo, i na publiku i poglede. Ako vidimo 20 ljudi i jednoga koji gleda u telefon, to je već znak dosadan sam. I onda sad kreće paranoja još više, još više. Tako da je to neki drugi razlog. Pa iza toga imamo, i pričali smo prošli put o narcizmu, kada govorimo o tremi, tako, jako bitan aspekt šta mi od sebe očekujemo, koliko mi imamo potrebu da budemo grandiozni, da budemo najbolji, da fasciniramo. Pa iz toga sad idu nekakve implikacije vezane za odnos prema publici. Znaš, možda odmah da to pomenem.
Da, da.
Ako ja imam od sebe visoke očekivanje, moram da fasciniram, na primjer. A u rukama publike je figurativna olovka koja me ocenjuje. Moja reputacija sad zavisi od njihove ocene. Ja zavisim od njih. A ako ja zavisim od njih, onda ja njih, malo je reći, ne volim. Je li tako? A onda se ja trudim da sakrijem to i da budem okej. Okay. A to me još više, znači to mi se stvara dodatnu frku, ne samo da li ću biti dovoljno dobar, nego da li će se vidjeti sve to što je u mene. I tako dalje, i tako dalje. Tako da je milion faktora koji doprinose da ja osjećam tremu u takvoj situaciji.
E sad, bitno je naglasiti ovo, različita je prezentacija treme kod različitih ljudi. Evo, kod mene se poprilično pokazuje znojenjem, znači ja evo umirem od vrućine sada.
Sreća, pa lepeza tu.
Tu je lepeza, Ana, hvala ti. Ko da si znala šta treba mi doneseš kao poklon, hvala.
Vratit ćeš.
E, a kaži mi samo, kako je ta početnička trema tvoja izgledala? Ja ne mogu da zamislim prosto da sam neki izvođač i da tako krećem i imam jako veliku želju da predstavim ono što sam stvarao, kreirao i da imam recimo onda manifestaciju treme koja je recimo drhtanje ruke, drhtanje glasa i tako dalje.
Pa dobro, to kod pevača je udara uglavnom na glas.
Zato znači, te i pitan.
Je najvažnije da tu baš sam sebe sabotiraš. I to je ono, nemaš vazduha ili prosto nije to to i to se uvek oseti. Ono što sam ja htjela sad dok si ti pričao, pa mi sad padaju razne stvari na pamet, ako je to nekom od pomoći, i ono što se dešava jeste, meni bar često, jeste da ta trema se odigra u stvari u najvećem, da kažem, svom delu pre samog nastupa. Dakle, ti to već negde odradiš, većinom prođeš kroz to pre samog nastupa, sve kroz sve te ono frke, grozne scenarije koje bi mogli da se desi i tako dalje, to već ti nekako i kroz telo provučeš. Tako da kada si izašao na scenu, uglavnom ti si na terenu i tu si stamen. Ono što je također korisno za one koji su na bini ili na nekom mestu gde ih ljudi gledaju, jeste fokus na ono što radiš. Znači, tu nepogrešivo uzimaš publiku. Ako si ti fokusiran na ono što izvodiš, što pričaš, što prezentuješ, to je nepogrešivo publika tvoja. ako se ti baviš publikom, to sad već i opterećuješ, to se nekako uvek osjeti. Dakle, to tebi ubija i koncentraciju i fokus i uopšte, mislim, kvalitet te neke izvedbe. Tako da, bitno je da se tu si gde si, da li je u publici 5 ili 5 hiljada ljudi, ti radiš svoj posao. Ti si fokusiran na to i iznosiš to najbolje kako možeš i tako nekako se onda na neki način i zatvori, što je i sigurna zona za tebe kao izvođača.
Napraviš neki psihološki oklop.
Pa jest, koji je... oklop dama da neophodno je komunicirati s tom publikom, ali kažem, publika je tu došla da gleda neku tvoju stvar, tako da ako si ti zaista u toj stvari i ako si ti u toj, na to fokusiran, to će se osjetiti i onda i publika tu sa tobom.
Zanima me kako izgleda taj period pred izlazak na binu. Da li ima, pošto eto, klijenti mi često govore da imaju određene rituale na osnovu kojih oni umiruju tu buru koja se dešava pre samog izlaska na binu, pa me zanima, jesi ti imala neke rituale, neko, ne znam, neko pranje ruku?
Da, to je ona sceni.
To je kad već izađe.
Tako je, da. Pa, nemamo neke rituale. Ono što znam jeste da ako neki veći, duži koncert i tako dalje, bitno mi je da imam neko vreme kada sam sama sa sobom, kada nema mnogo ono, interakcija, to mi možda negdje iscrpljuje, pa se ja onda nekako malo prištakam čisto da se fokusiram i da se prešaltam na konstraktu. Zato što nekako ja izađem iz ono, dinstala sam i pravila pitu i kao to sam na sve strane i kao sad odjednom, evo me sad treba da sam zabavljačica. Tako da je potreban i taj neki napor da se ti prešaltaš na tu ulogu i meni je potrebno onda da budem nekako sama. Ali opet da se vratimo na tu stvar. Ako su parametri poznati, ako ti radiš nešto u čemu si već vešt, gde ti znaš u kom trenutku da izađeš sa čim, može da bude i najveći koncert u mojoj karijeri, ali ja znam gde sam i ne moram uopšte da imam nikakvu pripremu. A kada su neke situacije u kojima dolazi publika koja nikad nije čula konstraktu i koju ja sad kao nekako treba ipak da animiram, meni to stvara presiju i sad može ono da je to i koncert najnebitniji u karijeri, ali ja sam tu već.
Da, razumijem. A Vlado, da li ti rituali zapravo pomažu?
Velikom broju ljudi da, pomažu rituali nekakvi. Meni, na primjer, pomožu. Ja lično imam neke sitne. Naprimjer, prvi 10 godina sam volao da ja peglam košulju pre nego što mislim uveče. Majki mi da se koncentrišem.
Izvini što te prekinem. Tako si me podsjetio na one jedne, znači, da kažem to čoveče, na gaće koje sam nosio na ispit.
Kaži, kad si rekao kaži.
A pa ne mogu, mislim stvarno. Imao sam stvarno jedne bokserice koje sam nosio na ispit svaki put. I ja znam koliko je to sumanuto i čaknuto, ali ja...
Kažem da imam i ja. Doduše nisu bokserice.
Da.
Ima, jeste.
Znaš isto šta se dešavalo?
Jedno sam i kupila i evo još koje sad je 25. još.
Dobro, dok su čitave sve u redu.
Znači, naravno, učinu
šta, problem je
kvalitetno.
Da, problem je kad puknu. Problem je kad puknu. Ali hoću da ti kažem, isto mi se dešavalo, evo sad, ovo se pretvara polako u moj ispovest, ali ja sećam se, idem na ispit i, znaš, one bile su kod nas žene oko fakulteta koje su prosile i koje su znale za jadac, u smislu da ti kad ideš na ispit, sve ti je bitno, znači da li ti je mačka prešla put, da li si izašao kroz neka vrata iz usa i tako dalje. I ona ti kaže, ako mi ne daš sada pare za ovu ikonu ili za nešto, pašćeš ispit. Nema Boga. Boga nema da ja to ne kupim tog dana, jer eto, kažem, magijsko razmišljanje, što ti rekao.
To je jedan nivo je magijsko razmišljanje, ali mislim da nije samo magijsko razmišljanje. Mislim da neka praksa nekog rituala te uvodi u neko stanje svesti da si bolje koncentrisan. Tako da ima i taj aspekt. I ima sad da vratimo na ono, da kažem, na nauku. Mislim da je ono što je jako važno da razmotrimo i da kakav je odnos između stepena stresa i performansi. Je tako? Što je stres veći u nekoj situaciji, ti si u startu više energiziran i tvoje performanse su bolje, do neke kritične tačke kada stres kreće da obara performanse. Po tome smo svi isti. Ono po čemu se razlikujemo je gde je ta tačka, što je čovjek iskusniji, što je bolji u nečemu, ta tačka je dalje i ti možeš onda kroz karijeru da trpiš veći stepen pritiska i da nastaviš da ti performans raste. To je jedna stvar. Ali nije ni to sve. Ono što je jako važno da naglasimo je da naše generalno funkcionisanje, možemo psihičko, možemo podeliti automatizovano i neautomatizovano.
Okay.
Znaš, kad te ja pitam koliko je 2 plus 2, ti znaš da je to 4. Kad te pitam kako se zvala osnovna škola u kojoj si išao, ti ćeš odgovoriti u pola sekunde. Ali ako te pitam koliko je 12 puta 17, ti ćeš malo ti računaš. Ovo drugo pitanje je neautomatizovano. A naše neautomatizovane psihičke operacije padaju pod stresom. Tako da možemo reći da stres mnogo duže diže performanse u onome što je za tebe automatizovano. Ono što nije automatizovano, to mnogo brže pada pod stresom.
Mm-hmm.
I u tom kontekstu je super važna priprema. Da ti neke stvari na dobar način, koliko je to moguće, to sad zavisi mnogo toga koje vrste je
da.
To što izvodimo. Da ti to nekako automatizuješ. Onda ćeš ti učiniti da budeš mnogo, da precizno, da tvoj performans bude mnogo otporniji na stres. Znači da možeš da trpiš mnogo veći stepen stresa, a da tvoj performans i dalje ostaje dobar. A onda kada to skrene se dešava i vidiš da je performans u redu, tvoj stres će mnogo brže, mislim, onda i da padne. Tako da je ritual u funkciji može biti magijsko mišljenje, ali nije samo magijsko mišljenje, već ti uvodi neko pravo stanje svijesti i ritualizacija priprema čini da tvoje performanse, da to što ti izvodiš bude mnogo otpornije na stres. I nije ni čudo da svi oni koji treba da dejstvuju u nekakvim okolnostima ekstremnog stresa, u stvari imaju neku vrstu drila.
Mm-hmm.
Od urgentne medicine do avioindustrije, do muzike, sad ja se time ne bavim, ali koliko sam mogao da pratim iz života, pa muzičari vežbaju do besvesti. Mislim, da sam u najdužoj porodici, to je. Dok ti onda to postaje... Ja sad
dok ne postane automatizam.
Ja sad zamišljam, ja sad zamišljam kako je to biti doktor, kako to biti majka, ja sad zamišljam kako izgleda to. Ali ti neke stvari automatizuješ i onda može se prepustiš onome što je doživljenje. I onda to pretpostavljam da izlazi uprko stremi. Ne znam, eto, to nije sad... U stvari, ovo je više, ovaj posljednji je više pitanje za...
Da.
Da.
Šta si automatizovala?
Pa...
I da li si?
Pa treba da znamo da jeste stvar pripreme bitna i to ti u stvari stvara taj neki poznati prostor i da, ta ritualizacija je u stvari u funkciji toga da ti bar neke od tih parametra načiniš parametara poznatim. Dobra je trema, zaista, do neke mere, jer ti podiže nekako koncentraciju.
Kao motivator.
Da, ali je isto treba da znamo, dakle, da oni koji rade puno koncerata imaju pripremljene te koncerte. Ovde se često misli kako smo mi svi sve strašno spontani i kao to je nemoguće biti spontan svako veče i prosipati nove šale i tako dalje i biti na nivou. Dakle, 90% tog programa jeste pripremljeno, 80% unapred. Ne, loše ako je 100%, da si ti potpuno ono u toj šemi. Ali zaista velika većina tog programa jeste pripremljena ili ajde da kažeš već automatizovana. Tako da ti onda imaš ti nekih 10-20% terena gde ti uspostavljaš taj neki specifičan kontakt sa publikom.
Sve je to super ako to ide sve po planu. Mene zanima šta se desi u situaciji, recimo da sad ti izvodiš neku pesmu i nema aplauza.
Super, onda ću da komentarišem kako sam propala i kako sam jadna. Mislim, ja znam...
Ti si već, imaš da, i taj razrazen deo.
Nekako, mislim, i kada se nađeš u situaciji, meni je lakše da tu situaciju ospoljim, da to što osjećam ospoljim, jel? Da nekako podelim sa drugima kako se osjećam i drugi se tu onda nekako i prepoznaju i stvori se nekakva prisnija veza. Tako da i u situacijama kada ispadne nešto loše, sasvim je okej to nekako, bar je to meni lakše podeliti i ne praviti se lud, jel?
Da, i to je ono što najčešće ljudi koji imaju velikih problema sa tremom do momenta da se blokiraju, na te informacije nailaze. U smislu da ovo što si ti upravo rekla, pre samog izlaska na scenu ili na ispit ili tako dalje, tu je onaj pik treme, onda kad izađeš, tu negde se i dalje održava i onda kad kreneš da pričaš to prosto, ili da kreneš da pevaš ili da glumiš ili šta god, znači to onda prosto prolazi. Međutim, ono što, o čemu prosto se manje priča, to je da imamo i te pikove u toku izvođenja određene radnje kada se dese nepredviđene okolnosti i onda možemo da imamo ponovni nalet te parališuće treme, čak i u toku samog same performansa ili čega god, što mislim da može da bude možda i opasnije zato što mi tu nemamo prostora za naše rituale koji nas inače smiruju.
A to je pod pretpostavkom da od sebe očekuješ da si fit u svakom trenutku. Mislim, ljudi smo, tako da to je i dobrodošlo nekad, tako nepredviđene situacije ispadnu nešto najlepše što se u tom događaju desilo.
Jesi imala neke nepredviđene situacije? Prosto mi ovde volimo da stavimo sve u neki kontekst. Nisam te pripremio ni za što, sve će ovako...
Ovo je sad ovo neautomatizovana radnja, ulazim u neautomatizovanu zonu kad se od mene traži da se nečega setim, ja se ne sjećam ničeg. Tako da vidite vi pričate.
Ajde, mi ćemo pa ako se setiš, da. Ajde, Vlado, je li... Prosto imaš neki komentar na ovo? E, znam da imaš, gledaš me vrlo značajno, to mi je, ajde, kaži.
Mislim da je važno da ovde razumemo da je trema između ostalog i strah od greške. I, se vratimo na osnovu. Šta je prevazilaženje strahova? Prevazilaženje strahova je uvek suočavanje sa strahom, ali tako? Ako se ti plašiš visine, treba da budeš na visini. I to treba da budeš dugo na visini, da osjetiš neko olakšanje dok si u toj poziciji. Ako se plašiš lifta, treba da se voziš liftom. Ako se plašiš greške, nije rešenje u bezgrešnosti. Iz dva bana razloga. Pod jedan, zato što je bezgrešnost nemoguća. I pod dva, zato što ako ti imaš očekivanje, ćeš biti bezgrešan. To je nerealno. Ti ćeš uvek imati straha šta ako se to desi. Lek u tom kontekstu jeste iskustvo preživljenih grešaka. Iskustvo preživljenih blamova. Da ti vidiš da iza blama ima života, da iza blama ima dobrog odnosa sa publikom. To je sa, ovaj, mislim da je ovo drugi deo, kako premostiti to sa publikom, otvoriti, napraviti se blesavi, kao nije se ništa desilo. Nego, evo, na primjer, sad sam se izblamirao, sad sam ispogao po društvu. I rekonektovati se. Tako da je optimalna smesa iskustvo koje nosi i uspehe, ali koje u sebi ima i preživljene blamove. Bez preživljenih blamova mislim da je teško istinski prevaziti tremu. Jer to ti daje pravu sigurnost. Onda da, ok, preživljava se i to, znam i to kako izgleda.
Evo, setila se nečega.
Ne, nisi setila, to je beznadežno, ali sam htjela da prokomentarišem, čini mi se, bar tako da je ovo, taj strah od greške, nešto što je više karakteristično za naše generacije, da mlađe generacije se drugačije, čini mi se, odnose prema tome, nije ih sramoto, iako ne znaju, iako pogreše, čak ako se desi nekakva glupost u toku nekog. Jel, ovaj dešavanja... Oni to nekako znaju da iskoriste. Spontanost vrlo cene, jel? I poželjno je. Mislim da se ta stvar ipak nekako menja.
Da, ja mogu donekle da se složim, da, ali prosto mislim da to dosta zavisi od ličnosti, zato što više imamo tu izraženiju perfekcionističku crtu, to će nam strah od greške biti izraženiji i to će sve ovo biti nekako na kvadrat ili na kubni ili tako dalje. Ja mislim da je ovo jako lepo što je Vlada ispričao, međutim, kada te budu gledali ili slušali ljudi koji imaju tu izraženu perfekcionističku crtu, samo će da te ugase i da kažu jeste, lako je to reći.
Ima još iz ovoga.
Pa zato hoću da te stimulišem, ja znam da si ti riznica tih stvari, ajde.
Jer, da, jako je teško da ćeš ti nekome ko je perfekcionista prodati ideju da treba da greši.
Da greši,
To se neće desiti.
Upravo to.
Naravno, ili da treba, ne daj Bože, da spusti standarde. Mislim da je jedina šansa kako bi eventualno mogao da nekome koji ima perfekcionističke crte prodaš takvu vrstu ideje, je da mu objasniš da će se mnogo bolje razvijati ako se upušta u situacije koje nose veći stepen neizvesnosti i nose veći rizik od greške. Znači, ti ne radiš to jer je dobro da pogrešiš i da spustiš standarde i opusti se.
Nego baš suprotno.
Nego naprotiv, da se nasloniš na ideju da je to put ka boljim performansama. Kroz to što ulaziš u situacije većeg stepena neizvesnosti, koje između ostalog podrazumevaju greške. I da onda neko razvije tu ideju da se stvarno, mislim, to si
da izlaganje, ali ako te dobro razumiješ, znači da izlaganje greške staviš u svrhu svog perfekcionizma.
Dakle,
znači
u svrhu svoje ambicije.
Ambicije, da, napredovanje.
Znači, ne perfekcionizam, u užem smislu je perfekcionizam podrazumeva bezgrešnost. Mm-hmm. To je kontradiktorno. Nego da se nasloniš na neku vrstu ambicije. Mm-hmm. E sad, to je ono što zove rješenje, je li tako, prvog reda, tako bi što je bilo?
Jeste.
Promjena prvog reda,
da.
Promjena prvog reda. To ne menja suštinski onaj doživljaj da ću se ja osjetiti bezuslovno prihvaćen. I nama svima treba. Jer možemo, ako zavirimo u prošlost nekog perfekcioniste, da zamislimo dete koje nije mnogo primećivano sve dok nije u nečemu izuzetno. Ako dete ima na genskoj lutriji dobilo nekakav super kapacitet u nečemu, da li je pametno, da li je lepo, da li je sposobno, i onda ga primećuju. Ali to dete razvije iskustvo, mene će vidjeti samo kad sam izuzeta. I onda se dete navlači na to. Pa možemo zamisliti da to je jedna od razvojnih putanja koja ishoduje perfekcionizmu na kraju. Ali, ako ti nekome takvu priču uspeš da prodaš, da se izlaže većem stepenu neizvesnosti, to nudi šansu, možda, da ta osoba ne samo da stekne iskustvo da se tako bolje razvija, nego da stekne i drugo korektivno iskustvo, a to je da je primećena i prihvaćena i kada nije najbolja.
To je promjena drugog reda.
To bi možda bila promjena drugog reda. Sad, ali nekako nisam siguran da se ka tome može ići iz prve. Mm. Mislim da se mora proći kroz ovu priču, da je kroz jednu taktičku promjenu koja nudi šansu da se izađe u većoj meri u situacije većeg stepena neizvesnosti.
Mm.
Ja ću opet da se vratim na ono što sam rekla, da u tu svrhu zaista služe gomila sadržaja na TikToku pored ostalih raznih sadržaja koji zaista potenciraju greške i spontanost. Mislim da zaista doprinose tome da se atmosfera i odnos prema perfekcionizmu, zapravo da se taj perfekcionizam malo ipak olabavi.
Slažem se, ja nam isti utisak.
Da
se to menja. U krajnjoj liniji, kad naši odu, ja nažalost nisam imam priliku da se školim u inostranstvu, ali od svih koji sam kojima sam razgovarao, koji su takvu priliku imali, svi mi kažu da se u nekim drugim sredinama zapadnim mnogo više postavljaju pitanja. Mnogo više, mm-hmm. Tako, ti kad nešto ne znaš, pitaš, a ovde ne daj Bože, jer ćeš ispasti glup. Mm. Mislim,
tako je,
to je kulturološki malo, mislim da se to pomera.
Malo se pomera, da, mene je to ako, mene je uvijek bilo sramota, a ja kad izađem iz ulaza, mislim sad svi vide ono da su mi šiške krive, to kad sam bila mala, jel? Mm-hmm. Dakle, ono, ne daj Bože da podignem ruku i pitam, znači da ja ne znam, a kao mora sve da se zna i tako. Ali stvarno mislim da se to ipak malo olabavilo.
Godinama. Jesu godine,
godinama,
pa iskustvo.
Ali i uopšte u društvu. Mislim da nije više tako da deca su, čini mi se, ipak malo aktivnija i nije ih sramota ako ne znam. Svi je to sramota.
Ja bih samo morao da dodam da to zvuči kao jedan paradoks kada gledam te društvene mreže. Meni to malo paradoksalno izgleda iz razloga što se sada forsira ta opšte prihvaćenost različitih i grešaka i nečega što je ranije bilo neprihvatljivo, bilo kakvih drugih, da kažem, različitosti, sada se nekako ka tome ide. A opet, s druge strane, kao jedan paralelni paraživot se provlači to da mi, da bismo snimili taj video, mi se perfektno namestimo. Mi perfektno govorimo. Ja se pitam koliko je bilo potrebno puta snimiti taj video u kome mi govorimo o greškama da bi to dobro zvučalo.
Da, na 20. take-u si napravio spontanu grešku.
Spontanu grešku, da, jeste.
To su one frizure spontane, tako, koje koštuju 200 evra da izgledaju spontane.
Tako je, mislim, između ostalog. Prosto čini mi se da čak i ti ljudi koji forsiraju taj narativ prihvaćenosti grešaka u stvari ne dopuštaju sebi da
greši. To može često da bude fake. I mislim da je pitanje kako to razlikovati.
Zato sam ja vas doveo. Zato sam ja znao sam da ćete vi pričati o ovome najbolje. Dobro, ajde, slušaj.
Ja mislim da je najbolji način u stvari da to razlikuješ je da nekome daš negativan feedback. Koji smisla ne, bez veze da neko kritikuješ. I da vidiš da li taj neko ume da čuje i da iskoristi negativan feedback. to ti u stvari pokazuje da li taj ume da uči greške. A ne deklaracija. A ne deklaracija što ja pričam. Mm-hmm. Nego da li ja umem. Boga mi našao negativan feedback. Pokisao si 3 dana. Ja mislim da sam ja prvi put uspio da naučim iz negativnog feedbacka pre 5 godina. Majke mi. Mislim.
Kako?
Pa, posle 3 dana. No je razlika. Posle 3 dana suza. posle 3 dana
suza. Ustao si.
Da sam rekao, dobro, ovdje je bilo nešto pametno, ajde da se saberem. Mislim da prvih 15 godina mog posla nisam imao kapacitet.
Jel da?
E, tome prethodi u stvari da razlikuješ negativan feedback koji treba da ima za posljedicu to da nešto se poboljša i tako dalje od ovih ogorčenih komentara.
Bilo je dobronamernih negativnih komentara i pre. Bez dileme.
Dobro.
Prosto nije bilo kapaciteta da se...
Da se primi.
Ne.
Da, razumem.
A to je sad ona priča, to je super popularna tema. Mislim da nije loše da iskoristimo 3 minute da pomenemo. Priča o razvojnom mindsetu. Koji kaže da je to uverenje da li je pamet, a možemo prevesti na druge kapacitete, svojstvo koje se razvija iskustvima, ili je to svojstvo s kojim se rađaš. I imaš ga koliko imaš. Koliko imaš brown oči, toliko imaš IQ, X, Y, Z, nebitno. Ili je to nešto se razvija. Ako ti misliš da je to fiksno svojstvo, ti ćeš onda svaki feedback da doživiš kao dokaz gluposti, ili barem da misle da nisi dovoljno pametan, i onda ćeš se iz petnih žila baviti time da odbraniš to. Ako ti imaš to što zovu razvojni mindset, to jest ideju da se razvijaš time, ti onda iz feedbacka možeš lakše da učiš. Greška nije dokaz gluposti ili nesposobnosti ili u muzičkom svetu netalenta. Nego zaista vidiš da se iz iskustva uči. I to je ona promjena, daću vam primjer u baš javnom nastupu. Da li je neko rođen za javni nastup ili je javno nastupanje skill koji se uči, veština koja se uvežbava. Ako ti veruješ da je to sposobnost koja se ima ili nema, onda je svaka greška i svaki negativni feedback dokaz nedostatka sposobnosti. I naravno ćeš se ono i rukama i nogama koprcati da oboriš tezu. A ako ti stvarno kreneš iz stomaka da osjećaš da je to, da je tvoj performans u nečemu, u stvari odraz tvoje veštine, e onda ćeš, Boga mi, posle 3 suze moći da čuješ taj feedback. Jer ćeš iz njega biti bolji. Tako da to je...
Sviđa mi se ovo, 3 suze, 3 dana, da, sve smo...
Pa dobro, to sad ne, ne.
3 suze, 3 dana, 3 nastupa, 3 poljupca. E, a ovaj, Ana, zanima me kako negativan feedback utiče na tebe, s obzirom da smo svedočili tvom iskoraku u mainstream, koji na prvu loptu nije bio baš prihvaćen, nije bio baš onako... obe ručke prihvaćeno od strane našeg naroda, s obzirom da si se ti mnogo razlikovala od svega što se nalazilo kod nas u tom momentu. Sigurno si dobijala mnogo konstruktivnih kritika.
Pa, negativan feedback, ajde da nazovemo, je u stvari najkonstruktivniji u svemu. Znači, lako je da mi viču da sam super i tako dalje, ali ja uvek najviše volim da čujem šta je to što ne vidim. Međutim, to mi zaista prethodi da razgrneš šta su tu besmisleni komentari, a šta je zaista nekakva kritika, analiza, znači neko ko je to poslušao, razmislio i video nešto što ti ne vidiš. To se jako retko dešava, to je jako korisno. A gomilo ono o čemu ti pričaš je u stvari neki komentara koji mene zaista ne dotiču. Znaš, oni se tiču toga da sam ja lepa ili sam ružna, da li imam mladež, da li ovi, ne znam da pevam ili znam da pevam ili tako dalje. Znači to prosto, to je nekako nešto što zauzima tu prostor koji mene ne interesuje. To.
Komentari bez implikacija.
Da, ok, ljudi vole da komentarišu, vole da podele nešto svoje, ali zaista je velika količina toga ne služi ničemu, ne meni, nego ničemu nikome.
Da, ali opet, čak i kada dobiješ tu, da kažeš, ajde sada malo širu analizu i konstruktivniji u smislu da eto, videli smo sad i kažemo nastup ti nije bio dobar ili ova izvedba ti nije bila dobra, trebalo bi da poboljšaš to i to. Kakav je osjećaj? Da li te to vraća unazad? Da li ti možeš da kažeš u tom momentu sebi ovo što meni sad kažeš? U smislu, e, ovo je konstruktivna kritika i tera me na promenu, ja ću to da iskoristim, ili ćeš 3 suze, 3 dana, pa onda pa se setiti toga.
Uvijek ide prva reakcija da ti nađeš opravdanje zašto, kao ne razume taj neko zašto si ti tako baš,
tako,
jel?
E, to me zanima.
Ne razume on sasvim koje su to komplikovane i kompleksne situacije, pa nije moglo drugačije. Međutim, u stvari čim pređeš taj stepenik, to je vrlo, vrlo korisno, jel? Čak, pa mislim, ti ćeš to uzeti u obzir, videti da li stoji ili ne stoji. I daj Bože, ono, ako ti se otvori tu neki novi uvid, to je onda super stvar, jel, dobio si neki do... Možeš da, ajde, napreduješ. Da.
Posle koliko dođe uvid?
Pa meni
prođe bez
brzo,
tuga.
Ne, ma ne, ide to brzo.
I poniženje.
I poniženje.
Pa ne, da, s tim nisam imala problem zaista nikad. Ja nemam.
Svaka čast.
Meni u stvari drago da to da čujem. Ja čak bih voljela više to da čujem nego sve ovo ostalo.
Ja također moram da priznam da iskakanje u medijskom smislu ovde nas iz podcasta nije uvek prijatna situacija, jer mi se mnogo sada izlažemo, mnogo pričamo o sebi i mislim da u početku kada pričamo o tremi i strahu od javnog nastupa koji sam ja zaista imao u velikoj meri, iako kao i tebi Vlado su govorili, ma to se ništa ne vidi i tako dalje, ne vidi se zato što ja primenjujem stvari da se to ne vidi, ali je zaista uvek sve prisutno i bilo je u velikoj meri prisutno i raslo je kako je rastao naš, kako je rasla popularnost podcasta, upravo kao ona kriva koju si ti opisivao, znači negde sam, imali smo taj moment kako je rasla popularnost, tako smo i mi bili sve anksiozni. E sad, iz najrazličitih razloga, nas troje pogotovo, u smislu povećanih očekivanja, da li ćemo ispuniti nešto što smo, jel, u početku obećali ili kako smo se predstavili, da budemo originalni i tako dalje, ali sa druge strane je uvek taj moj strah od javnog nastupa i loše procene ljudi rastao upravo zbog ovih komentara koje je meni bilo teško da prihvatim na početku. Sad, to su bili razni komentari vezano i za naš fizički izgled i za našu gestikulaciju i mimiku i svega nečega je toga bilo, ali ono što kažeš najviše pogodi, to je ono kada je neko baš obratio pažnju, pratite duže vremena i onda ti to saspe sve onako vrlo obrazloži, pa je i u pravu.
To su dragocene stvari.
To su dragocene stvari, ali Ana, to ja mogu sad da kažem. Ali u tom momentu tu nastaje očaj. Kako ja ovo sad, mislim, prvo kako nisam video, drugo kako ja sad to da promenim.
Ja mislim da je to najteže. Kada ti ajde kad imaš neku manu pa znaš da imaš pa te neku skrene pažnje pokije. Kad ti neko otvori nešto što ti uopšte nisi video. I onda te obuzme one, šta još ima što ja uopšte ne vidim, a drugima
je
očigledno.
Tako je.
To je, meni je bar to, to me. Ono kada je nešto što ja vidim, pa ko ajde, rekli mi, mislim. Ali kada mi neko kaže nešto posebno, pamtim ja, te sad mogu da iznosim baš detalje, ali pamtim jednu situaciju kad sam doživio na obuku i baš sam bio jako zadovoljan.
Mhm.
I nekako
mušio sam... Što je to teško?
I mislio sam da su i oni jako zadovoljni. I nekako, znaš, ti teško da... I oni jesu bili jako zadovoljni. Nisam ja baš tu pogrešio, u toj procesu.
Ali,
sam doživao jedan vrlo precizan negativan feedback. I bio, nažalost, vrlo, mislim, na sreću, vrlo na mestu. Ja se sećam ko je, sad neću govorim imena, ali bio jako na mestu. Ja to uopšte nisam vidio. Odnosio se na, mislim, mogu da kažem otprilike na preteranu ležernost koja s moje strane, koja je s jedne strane bila super, jer smo se lepo proveli i lepo radili, ali sam iskočio potpuno preko mere onoga što treba.
Mm-hmm.
Mislim, ja uopšte to nisam bio svestan. U nula. Mm-hmm. E, to me ono bio malju glavu, najviše zbog toga što ja to nisam vidio. Ali s druge strane sam iskreno osjećao zahvalnost, jer sad mislim da se to ređe reša. Mm-hmm. Pa je tako.
To je baš da se utronjaš sa oproštenjem, jer onda znači potpuno nemaš ideje šta se dešava.
Ali je, s druge strane, to je razlika između, čini mi se, onog feedbacka koji je konstruktivan, nevezano da li je negativan ili pozitivan. Kad ti neko pokaže ovo, nemoj, ili ovo je bilo super. A neko ti kaže je baš bilo lepo ili baš bilo bez veze. Mislim, šta ću ja s tim što je bilo lepo ili bez veze? Ništa, to nije relevantna informacija. Ali ako ti da precizno, onda
E, Ana, a gorim od želje da te pitam, živim za ovaj dan jer sam to pitanje hteo da postavim, da li ti Konstrakta pomaže u tome da apsorbuješ taj negativan feedback ili da se izboriš sa recimo strahom nekim koji imaš ili da se suočiš sa nekim stvarima? Zato što kažeš, baš si napomenula to, ja izađem iz svoje dnevne rutine gde sam dinstala pekla pitu i onda uđem u taj mindset Konstrakte i predstavljam ono što je Konstrakta.
Misliš, da li je meni Konstrakta pomogla da i inače u životu prevaziđem takve neke...
Pa može, da. Može i ta... da mislio sam više na to, znači kada si na sceni, boriš se sa visokim očekivanjima i očekuješ taj i feedback i te sudije koje te gledaju sa strane. Da li Konstrakta kao neka vrsta tvog izmeštenog selfa, ne znam kako bi to nazvao, znaš, ono kao psihički neki mantil za tebe, za tvoju ličnost?
Pa dobro je kada znaš šta je to što ti radiš. Znači, dobro, meni je dobro kada imam viziju oko toga šta je Konstrakta. Jer ja onda mogu da to odigravam. Jer mislim...
To me zanima, apsolutno te razumem.
Znači, ako je meni jasnije šta je to što Konstrakta radi, šta je to što nudi, što predstavlja i tako dalje, ja to vernije i bolje mogu da odigravam, jer ja to ipak nekako odigravam, koliko god to je sve moje iz mog nekog iskustva i tako dalje, ali dok kad je to meni jasno, onda mi je lakše. Ono što si pomenuo malo prije su očekivanja, kao što si ti imao očekivanja sa porastom popularnosti podcasta. Nisam se nadala da će i meni to da se desi u jednom trenutku, da sam počela da se pitam šta je to što ja sad kao treba da radim, šta se od mene očekuje da ja sad saopštim, da ja sad, kako ja sad to treba da izgledam ili da kako treba da se predstavim i šta je to što ja treba da proizvodim. Vrlo brzo sam se sklonila s tog mesta i ja mislim da je to vrlo korisno za sve koji imaju i tremu od nastupa i od prijema, od percepcije i tako dalje. Nije dobro kada ti je fokus tu. Vraćaš se na ono što radiš. Prosto mislim da je to tako najlakše. Možda je to...
E, ali moram da ti kažem...
Je manjeg otpora, ali je lakše fokusirati se na to što radiš, a ne na percepciju i prijem, toko papagaj stalno ponavljam.
A moram ti kažem da se vratim samo na Konstraktu. Tu ti malo zavidim, zato što kad bih ja imao neku Konstraktu, neku Robertu, meni bi bilo mnogo lakše da imam tu jednu, da kažem, ajde sad evo na podcastu, recimo medijsku, voditeljsku personu i da kažem, to nema nikakve veze sa mojom ličnošću, to nema veze sa mnom, to je ono što ja volim da predstavim publici, to je neki moj nastup i kada bi me neko loše procenio, ja bih možda lakše sebi objasnio i lakše bi prihvatio taj negativnu kritiku. Ali kada te ubode u tvoju ličnost, u neku tvoju stvar oko koje si već prethodno nesiguran, to je ono što u nešto što si ti bazično i što je teško promenljivo, to je ono što izaziva plač od 3 dana. Ne znam da li se slažeš, evo tebe pitam možda...
Moram priznam, nisam razmišljao o toj perspektivi gdje imam
alter ego.
Alter ego.
Ali to je namenjeno, to nisi ceo ti ovde sa Roberto u svojoj celosti. Mislim, ovo je tvoj posao.
Ali da mogu da ga nazovem drugačije.
Adresa
bi bilo...
Da, nazovi drugačije.
Nazovi, da.
Mislim, nisam razmišljao te perspektive alter ega, ali ako razmišljaš o tome, pa nema teže povrede nego kada neko odbaci tebe takvog kakav si.
A čekaj, kako nisi razmišljao? Čekaj, znači radiš kao, stani, radiš kao psiholog, radiš kao predavač. Prosto sa jedne strane si otac, suprug. Znači radiš, nastupaš iz različitih perspektiva. I zar nije lakše kada te neko iskritikuje u samo jednoj sferi, a da ne dotiče ono tvoje sržnu ličnost?
Pa... jeste, sigurno, da. Prosto nisam tako frejmovo da to gledam iz te perspektive. Mm-hmm. Ali mislim da je to važno, dobra perspektiva. Ako razmišljaš, nema gore nego kad te neko odbaci zbog toga kakav si. Ali, ako si mnogo u personi, onda i kada si uspešan, ostade ono što je sad popularno imposter sindrom, tako, i kada si dobar, Sad zalazimo, idemo u neke druge tema. Ne,
ne, ne, super, ovo se treba, ima veze sa
prema
temom.
Nekome, recimo, to vrlo često kad radimo jedan ti sa decom i mladima, ja samo sa mladima, ali ona deca koja su hiperadaptirana, hiper dobra, jer tako neka muka u porodici, tamo nije bitno, neki siblingi u muci ili iz bilo kojih razloga, i onda dete koje je hiperadaptirano, koje je bolje nego što jeste. A onda u sebi osjeća ljutnju, nekomfor. I onda, koliko god bilo dobro, ono zna da je u suštini lošije nego što izgleda. Tako da to produbljuje neko osjećanje krivice i uvlači ga u jednu začaran krug i pat poziciju. Isto tako, čini mi se, ako si ti mnogo u personi i iz te perspektive si nekome privlačan, dopadljiv, uspešan, što god. Uvek ostaje onda kako bi to neko reagovao da sam ja kakav sam.
Da se ogolim.
Tako je, tako da mislim da možda bolje ovako, pa šta ti Bog da.
Da.
Pa ti se tu ogoljavaš i ti tu, ali moraš da shvatiš da to što je usmereno kao kritika je u stvari usmereno na taj jedan deo tvog delovanja.
Da.
Samo to, znači kako pričamo o prijemu, prihvatanju kritike, ono je usmereno na to tvoje.
Taj što se desilo, na to ponašanje.
A da li si imala nekad ovaj imposter sindrom o kome Vlada priča? To je izuzetno interesantno. Dakle, osjećaj da smo stalno neka varalica i da samo čekamo moment kad će nas neko razotkriti. Mene to strašno mučilo, pogotovo u početku kad smo kretali sa ovim podcastom, kao ma ko će bre ovo da sluša? Ma samo je moment kad će neko da dođe i da napiše e, ovaj nema pojma ili ovo što ona pravi nema nikakve veze sa životom i tako dalje. Znači, to je neka, da kažem, ono...
Kako da ti kažem, to sve što pravim i meni prvo i često izgleda da nema veze sa životom, da je pesmisleno, da je glupo, da je ovo ono, tako da ne bi mi to smetalo da to neko drugim primeti također. Dok, mislim, ima i dana kada je to svi fenomenalno i genijalno, pa bi se složila, ja? Tako da može, joj.
Dobro, lična perspektiva vrlo bitna. E, ali, voleo bi da se vratim na ovaj deo kada smo pričali o tome kako nas publika vidi i kakav utisak ostavlja. Zanima me kada je izvođač na sceni, da li publiku vidi kao svog prijatelja ili kao svog neprijatelja koji je došao tu da ocenjuje, procenjuje, koga doće da odgovori, nije usmereno pitanje nikome, ali me prosto interesuje, evo, možete iz lične perspektive ili kako god, da li je to neko ko je došao da nas oceni, osudi, prosudi ili je to neko ko sa nama uživa, živi i tako dalje. Ajde, Ana.
Pa evo, kad je samostalni koncert u pitanju, onda su to moji prijatelji da gledaju Konstraktu i onda je meni lako i tu je ljubav od prvog trena. A kada idem negde, kada nešto gostujem i tako dalje, kada uopšte nije moja publika, ja sam tu, eto, to sam van svoje zone komfora, tu je trema, tu je sad će da me gledaju, sad će neko da me gađa paradajzima i skloni se, znaš, samo si nam ti falila. Osjećam malo to, ali borim se uspešno sa tim, prosto stavim to. Nekako to, pustim ga da čevrlja ovde, a ja idem i radim svoj posao. Prosto sam to naučila, znači nemoguće je da ne postoji, uvažim taj deo sebe koji je nešto tu uplašen i tako dalje, vidim ga da je tu, ali kao idemo, odradimo posao, idemo dalje.
Dobro, super, sviđa mi se odgovor. Lado?
U mom ličnom doživlju imao sam iskustva od ovog do ovog, mislim od
jednog do drugog
spektra. Apsolutno od jednog do drugog spektra i verujem da to zavisi, sad kad se osvrnemo nazad, da to zavisi i od mene i od publike. I od toga kako se ja u tom momentu osjećam.
Uh-huh.
Da li mogu da iniciram pozitivnu energiju, a nekada zaista je i ta publika iz nekih razloga neprijateljski nastrojena. Mislim, najčešći scenarij od toga je recimo u nekoj kompaniji rade zadovoljstvo zaposlenih i ispostavili se su pod ogromnim stresom i onda angažuju nekoga da im priča kako se nose sa stresom. I onda tebe hejtuje, ti kao došao nama da zamazuješ oči, da se ne treba se nerviramo oko nečega što nije okej. Okay. E, ali to onda možeš sa godinama iskustva, onda ja mogu da to neprijateljstvo ne doživim lično, nego da razumem možda je to, pa da ponudim da nema veze s tim i da postanemo prijatelji.
Mm-hmm.
Ali nije od uvijek bilo tako. Bilo je trenutaka kada bi se u tome osjećao jako ugroženo, ne bi razumeo zašto je to tako, onda bi se trudio da to korigujem, ali bi se onda bi me publika nervirala, onda bi se trudio to sakrim, mislim,
da.
Komplikacija.
Da, da.
Tako da, apsolutno mislim da ceo spektar sam doživao od najvećeg prijateljstva i fantastičnih odnosa do baš...
A ima tu nešto što ne znam ni kako se zove, nema svoje, to je nekakva viša sila i to je ono sva ta kompleksnost te situacije koja podrazumeva i to kako se ti osjećaš u tom trenutku, kakva je vlažnost vazduha. Mislim, prosto ima dana kada ne ide on.
Ima.
Kad ne ide.
Šta god da uradiš.
Smo svi super spremni, sve je, stage je odlično, zvučenje je fantastično, mi se čak i dobro osjećamo sve, ali ne ide. Ja zaista ne znam šta je to u pitanju, ne znam kako to da nazovem, ali to se prosto dešava. Kao što ima i dana kada ne očekuješ, ono, ideš na najgore, a desi se najbolje. Kao što ima i koncerta gde ja sam pola koncerta računam šta još sve nisam platila. Stoju, koliko kasnije bi tako dalje dok izvodim tu pesmu, znači polu sam prisuta, to, ali prosto ima raznih nekih dana i to je neki, ja ne znam šta je to, to je zbir svih tih faktora nekih koji su nama nepoznati i ne možemo ni da ih ispercipiramo. Dakle, nije sve baš sve u potpunosti do nas.
Apsolutno. Pitam se te kako je, zamišljam, pošto nemam nikakvu niti dara, niti znanja, niti umjetničkog iskustva, kako to izgleda tek kada je to. Ipak je ovo što ja radim daleko više strukturisano.
Mm-hmm.
Mislim, taj faktor neki...
iskakanja nekog, da.
Je pod mnogo većom kontrolom, mm-hmm, da se to ne desi. A ovde je baš ono, em ličnije, em intimnije, em manje...
Da, mislim, zavisi od raspoloženja. Ajde sad, vi možda znate da definišete šta je raspoloženje. Jer jedan dan to je ono, sad i hormonska slika tog dana i šta sve ne znam i šta se desilo i možda i klima, ne znam. Mm-hmm. Tako da kompleksna je situacija i ne možeš sve nekako da očekuješ, ali da se vratim na ono što sam rekla, i kod izvođača muzičkih jako često je isprogramirano to sve što se dešava, da, zaista veliki deo i prosto to tako...
Čak i nameštena spontanost.
I to je tako i odgovorno i profesionalno da se tako radi, znači ta spontanost preterano, to je neki drugi posao. Da.
Ja stvarno mislim da priprema i spontanost nisu u kontradikciji.
Nisu, ne, ima tu puno prostora za spontanost.
Ja, relacija je spontana i ono što pretpostavljam sada što ti dođe kao emocije i što izražavaš na neki način. A tehnika, koliko je sad to u muzici, mislim, to mora bude odlično uvežbano, inače neće da...
Pa dobro, da.
Na primer.
Neće da radi.
A?
Da, jeste, dobro. A, evo sam sad je...
Publika trezna, ako je publika pirna, ne lači.
Tako je, ako publiku poslati prvo da popije nešto i onda možemo da poražemo. Ima dana kada ja prosto, to jest koncerata, kada ja nisam tu, ja ne znam da se tebi to dešava, ja prosto, ja sam polu prisutna ili od sebe nešto zahtevam da ja moram nešto da pričam, nije neophodno pričati zaista, pogotovo kada imaš koncert, mislim, može da se svira, idemo dalje, ali ja recimo imam taj sebi namećen zahtev da ja moram nešto da pričam i onda to nekad ode van kontrole, pričam i što treba i što ne treba.
Da, ja bih volio samo da se vratimo na ovo kako mi percipiramo ljude koji nas gledaju i prosto došli su recimo da nas slušaju. Mislim da to ima mnogo veze sa onim kako se i ovo o čemu vi pričate, kako se mi osjećamo u tom trenutku i šta mi očekujemo od sebe u datom trenutku, zato što negde to povezujem sa recimo iskustvima sa psihoterapije, kada osetim da me neko u psihoterapijskom tretmanu strašno nervira. To je moj problem, to ima veze sa nečim što je ta osoba u meni pokrenula. Ja se sad pitam da li ta publika koja zeva ili koja gleda u telefon u meni izaziva taj jedan strašan narcistički slom, da kažem, znači nešto što u meni ubija taj perfekcionizam i onda ja u stvari mržnju koju osjećam prema sebi u tom momentu projektujem na te ljude koji me gledaju i samim tim dolazim i kažem, a nemaju oni pojma, u stvari oni mene ne razumeju. nisam ja ovdje bio loš, nego ja ću to interpretirati tako da kažem.
Njima je dovoljno dobra publika.
Tako je, oni su loša publika. Hmm. I to je ono što recimo vidim u par nekih intervjua, nekih poznatih ličnosti kad im se malo to, kad se okliznu i onda kažu da pa nije publika baš bila raspoložena u tom momentu, pitam se do čega li je to. Kaži, si nešto.
Ima, sad iz mog iskustva nije ni ono toliko veliko, ali nije da nema razlike, mi smo samo išli po Jugoslaviji, ajde da kažeš.
Aha.
Ima razlike, ako si ti predavao tu i tamo, može se osjetiti neka razlika, da li je to razlika u mentalitetu, negde publika prosto tvrđa i potrebno im je vreme. Dešavaju se koncerti, pogotovo u Hercegovini, gde te svi gledaju ukočeno, a i ti si isfazona, znači ovo ne valja.
Propast.
A posle koncerta, kakav koncert, ovo nismo videli, čuli, ovo nešto najbolje što nam se desilo. I za što ti, nije to taj feedback, ne odgovara onome što si vidjela, prosto ljudi su različiti. Dakle, opet je nekako lekovito fokusirati se na ono što radiš, to je tvoj posao i guraš dalje.
E, znaš šta me zanima, evo kad si već krenula da pričaš, da li trema u životu koju imaš, recimo prilikom nekih redovni stvari, na primjer, nisi platila račun za struju, ili trema odlaska kod lekara, ili trema od straha od nečega, od izlaska na ispit, čini mi se da si studirala arhitekturu, jesam ja dobro zapamtio. Znači, da li se trema u životu razlikuje od treme koju osjećaš pred nastup? Koju si osjećala pred nastup?
Pa da. Da, mislim, ovo više sve vezujem za nekakvu anksioznost, ono da se ne desi nešto nešto loše, nešto nepredviđeno i ja predupredim sve što mogu, a trema na nastupu sad je više tako i nema, ono, pokušam da se
da, da, kako je to izgledalo nekad?
Nekad bilo, uglavnom se ticala, to verovatno ima veze sa ličnošću, da se vratimo toga da ja nekako to treba da bude, da ljudi sa tog koncerta odu kao da su nešto doživeli. Kako da kažem, ja osjećam obavezu da im pružim neko iskustvo koje jeste ono koje će ih intelektualno možda malo eto pomeriti. To je nešto što sam ja sebi nabila i ja sam vrlo svesna te svoje ambicije i mislim volim da je nekako.
I kad si svesna je lakše.
Lakše, da.
E, dobro. A Vlado, mene zanima ovo sad kad smo pričali o tome šta je očekivanje publike, šta je očekivanje nas samih. Čega se mi u stvari tu plašimo? Osude drugih ili osude samih sebe?
Mislim da su mnoge opcije u igri. Kada to tako gledaš. Jeste, najčešće trema jeste, da kažem, nekako strah od sramoćenja. Kako će te drugi vidjeti, ali to će uticati i na tvoju sliku o tebi. Ali trema može da bude i strah od toga ćeš biti odbačen, što nije baš isto. Trema može biti strah, recimo ako u toj poziciji u nekom narcističkom naboju čovjek želi da bude fantastičan i onda ima potrebu da izbije agresija, da pobedi tu, onda može da bude strah od toga da ćeš doživjeti nekakvu vrstu osude. Mislim, razne stvari se kao u psihoterapiji transfer i kontratransfer. Tako. Tu se u relaciji se pokreće, ako smo mi u nekakvoj relaciji, s moje strane moja iskustva, s tvoje strane tvoje iskustva. Pa ja sad projektujem moje ranije odnose u to šta vidim u tvojim reakcijama. Tako da je uvek i jedno i drugo. A s druge strane, ti realno nekako reaguješ. Tako da je uvek i jedno i drugo. I u tom kontekstu mislim da jeste koliko u trenutku na bini, mislim da kad nešto prezentuješ, vidi ovo fantastična stvar, da pojenta se uneseš u to što radiš, da to predstavljaš, a ne da mičeš o sebi u publici. Toliko mislim da je korisno u drugim trenucima da razmišljaš o tome kakvu ja to relaciju pravim s tom publikom. Ili ja pokušam da je zadivim, ili ja pokušam da je udovoljim, ili ja pokušam da je pobedim. Šta ja tu pokušam? Šta je moj poriv i šta su moja nesvesna, implicitna očekivanja o tome kakav će biti odnos publike pre mene. Što to bolje raspetljam, i to je sad već ono, pričamo o psihoterapiji, i povežem to sa mojim ranijim iskustvima, mislim da će biti jasnije šta se dešava, i lakše ću se izdvojiti iz ralja tih implicitnih procesa koji mi pumpaju tremu. Mm-hmm. Ne znam da sam bio...
Mislim da sam te apsolutno razumeo, nego me zanima, prosto evo sad govoriš o tome, vrlo, da kažem, dubokoj samorefleksiji. Znači, neko iz tvoje perspektive vidim da si razmišljao mnogo o toj temi, a mi pričamo sa ljudima, mislim, mi pričamo ovde sa delom, verovatno velikim delom publike koji nikada nije ni otišao na psihoterapiju ili nije razmišljao o sebi na taj način. Da li nama naša nivo treme koji osjećamo pred određeni nastup, ispit ili nešto, može nama da govori nešto o nama samima? Da ovde možemo, evo, iz ovog razgovora sad da naučimo nešto o sebi?
Rekao bih, što je jača trema, to ona više govori.
Mm-hmm.
I možemo za početak se zapitamo, da li ja želim, ako vrlo obično, da ovde impresioniram, ili se ja plašim da ću se izblamirati, ili se ja plašim da ću napraviti neku grešku, ili se ja osjećam da nisam dorastao. Šta je to? Da prevedem u reči to koje te imaju doživlje. I da vidim sa kojim mojim, eventualno ranim iskustvima, te doživlje ima veze. To mislim da je...
Mm-hmm.
Ali to je stvarno nekako celoživotna priča, ti misliš o svom odrastanju, svojim odnosima, kako te to formiralo i kako se to sada, danas ovde manifestuje. Mm-hmm.
Pa ja opet mislim da je lekovito, ja gledam nekako sad s praktične strane, lekovit je fokus na ono što radiš, lekovito je da tebi bude jasnije šta je to što ti nudiš toj publici. Ne možeš svima da se sviđaš, to je jasno kao dan, kao što neko voli ono, neko voli ovo, neko voli ono, jel? Tako da prosto ti se baviš ovime i ja vama nudim ovo, ko će to da voli, ko neće, to nije moja tema. Mislim, prosto, mislim da ne bi trebalo time da se bavimo. Sad ja malo anuliram čitavu temu ovog podcasta, ali nije,
apsolutno
to nije naš fokus. Ne treba to da bude, ako neko ima tremu od javnih nastupa, nekako, mislim, nije da je obesmišljavam, apsolutno ne, nego je fokus, vrati se na to šta je to što ti nudiš, ne mora to svako da
mislim povi. Da te stvari uopšte nisu u kontradikciji.
Da.
Stvari u tome da naša pažnja je delom je automatizowana i mi ne možemo da biramo. Mm-hmm. Ako se mene muči trema, ja ne mogu da sklonim pažnju s toga.
Da.
Jel okej? A ovo je da željeni ishod. Znači, mislim da su to dva procesa. Jedan proces je da razumem što me tamo vuče, a drugi proces je ovo o čemu govoriš, da znam šta želim da kažem i da se aktivno fokusiram na to. I mislim da je to moćni manevar. Znači, bavi se onim što želiš da predstaviš, a ne, nemoj da misliš onim lošim stvarima. Nego da se aktivno usmeravaš ovo što je...
Tako je to, ja sam Ana i ja pevam ovo, eto, ako se nekome sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, to je to, s tim sam okej. Okay. Da li je njih dvoje ili 22 ili 2000...
Dvoje.
Je dva stvara.
Prepostavljam.
To je to.
Ali to je, Ana, tako zreo način razmišljanja, koji kada mnogo ljudi izgovara ne ide autentičnoj zrelosti, nego ide iz samoubeđivanja, odnosno to su ti one rečenice koje nam pomažu da se u trenutku osjećamo bolje. Sad ja verujem tebi jer ti zaista, zato sam ti pozvao, deluješ kao neko ko je kompletna ličnost u smislu da imaš jasnu ideju ko si i šta si na sceni, jasnu ideju ko si i šta si u životu i od toga ne odstupaš i upravo ta autentičnost čini konstraktu nešto što ljudi prepoznaju i cene. E sad, ono što čujem iz drugih ljudi koji su u javnom životu, koji govore tako kako ti sada govoriš, a vrlo često čujem tu rečenicu, ma kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, ne mora ni da me sluša, ali nije zapravo tako. Ipak perzistira taj jedan osjećaj, pa ipak, okej, nije za svakoga, ali baš bih volio da mogu svima da se svidim.
Pa lepo je to, nije da nije, mislim, stvarno nije. Ovde postoji problem, znaš, kad se baviš nečim... Ako je ta publika jako uska, ja od toga neću moći onda na kraju krajeva ni da zarađujem, onda se pitaš naravno ima li to ikakvog smisla, nekako publika jeste ogledalo toga, kako da ti kažem, što ti radiš na neki način. Mm. Dakle, u tom smislu ide neko preispitivanje. ako je moja publika se svela na jako mali broj ljudi, onda ja slabije od toga zarađujem, onda ću morati ipak nečim drugim da se bavim. Sve su to neke životne stvari.
Existencijalno.
Da ovaj poriv da se svidiš svima, to jeste lepo, ali nije to, eto, ni tako lepo. Ja to bar deci uvek govorim, kojima, znaš, u nekim godinama deluje da je jako lepo biti popularan. To, mislim, i nije baš to toliko lepo. Na mnogi načine je, u stvari, i iscrpljujuće.
A što?
Pa zbog tih, kako da kažem, neočekivanja koliko stalnih poziva na nekakvu interakciju. Ne može to da se, ono, kako čovjek može da, nekako moraš da se organizuje. Nije ljudski, nije čovjekomerno, jel? Nije čovjekomerno, prosto.
Da.
Moraš vrlo dobro da znaš, moraš da si tu stabilan nekako i da staviš nekoga za između tebe i te čitave publike za komunikaciju. Znači, to onda to zaista postaje samo posao, samo jednim delom sebe ti komuniciraš sa ovaj širom publikom.
A da li ima veze sa tim što si ti tu vrstu popularnosti doživela u zrelim godinama? Zato što radim najviše sa decom i adolescentima i vidim ovo o čemu ti pričaš, kažeš, kod mladih postoji ta užasno velika želja za popularnošću i samo je to cilj i ne prezu ni od čega da dođu do toga. Čak se sećam, evo sad ću vam dati jedan komentar mog pacijenta koji je rekao, ne znam, moja jedina želja je da imam 50k na Instagramu. Ja ga pitao, pa dobro, jel ti znaš šta uopšte to znači? Kaže, ne znam, ali vidim da svi cool ljudi imaju to 50k.
Uključujući tad.
50. nemam ja 50k. Mislim, se mora mnogo da se trudi za 50. ali, znači, da, broj pratilaca kao mera uspeha i mera prosto vrednosti nečije. E sad, ti govoriš iz perspektive nekoga ko je prosto u nekom zrelijem dobu dostigao. Ne znam da me razumeš šta hoće uopšte da...
Pa da, jeste. Ta neka šira popularnost se kod nas desila kad sam ja imala već 43-44 godine. Tako da, mislim, već si ti tu mnoge stvari postavio kod sebe. Znaš čime se baviš, šta bih hteo, šta ti ne treba. Ono što je jako bitno, ja sam u tom trenutku znala šta mi nije neophodno. Znači, ja ne moram da imam 15 koncerata mesečno, ja mogu da imam 4, meni je to bolje. Znaš, i tako neke stvari.
Posložila si neke stvari i pre nego što...
Da, bolje mi je ovako, prosto, mislim, više volim da imam slobodno vreme da izađem u park za pse i da tamo malo... Mislim, prosto, eto to, znam šta mi godi.
Mm-hmm.
I sad da se vratimo, da, opšta atmosfera je takva gde je ta popularnost nešto što je poželjno, to je u suštini više, čini mi se, imanentno zapadnoj nekoj kulturi. Ono što deca možda ne vide jeste prosto da te neke popularnosti gde se ne preza ni od čega, pa čak i od toga da piješ sopstveni urin sa 50k. Da, prosto to je nešto što popularnost koja traje vrlo kratko, jel? I svi ti koji probiju jako brzo bez da imaju ideju čime se to oni zapravo bave i bez sposobnosti da isto prate tok vremena i da menjaju svoj sadržaj kroz vreme, oni vrlo brzo propadnu, jel? A ono što deca takođe ne vide jeste da ta velika popularnost koja im možda deluje super sjajno nosi isto i nekakve ograničenja koja deluju možda njima da su nebitna, ali ograničenja prosto u kretanju. Ti ne možeš da se krećeš normalno od tačke A do tačke B. Možeš ako si super popularan u tom trenutku i to možda deluje da je lepo da se slikaš sa svima i da ti viču svi kako te vole, ali isto tako ti svi ljudi ne vide baš tebe, nego vide taj jedan deo tebe, vide tu jednu sliku tebe, to nisi ti. Često se onda tu desi konfuzija. Kad je neko mlado, da. Mislim da teže to podnosi.
A Vlado, evo sad pričamo opet negde, čini mi se da provlačimo dve struje kroz razgovor, znači pričamo o nekim ljudima koji u vrlo ostvarenim godinama, edukovani, prošli mnogo toga, osjećaju ono što zovemo sindrom varalice, odnosno imposter sindrom. Imamo mlade koji samo na osnovu broja pratilaca sebi daju na važnosti bez ikakvog preispitivanja kako je te svoje vrednosti, ovo o čemu je Ana pričala, ne znam, samo zato što sam uradio neku stvar kao što je popio svoj urin ili napravio neki nešto na ulici, ne izazvao neki haos, dobio sam veliku popularnost i uopšte se ne preispitujem. Kako to? Je li to isto lično, je li to do godina? Šta
da,
je
mislim
to?
Da je to? Mislim da pričamo o narcizmu i o integritetu i zrelosti ličnosti. Ono, adolescencija je doba narcizma, je li tako, zbog raznih procesa koji ljuljaju te narcističke temelje i onda su i te potrebe ekstremne. A shodno nezrelosti ličnosti ti onda uopšte nemaš integrisan pogled, nego ako su gratifikacije, ako pristižu, to je sve u redu. Onog momenta kad prestane da pristižu, onda dolaze slomovi i onda mi to gledamo na nekim mestima, je li tako? Kako to može da izgleda? Kad je čovjek u zrelijim godinama, a razvoj je tekao povoljno, onda je taj narcizam nekako integrisan, pa ti vidiš neke prednosti toga, ali vidiš Boga mi mane i nekako vrlo si u odnosu na to, čini mi se kritičan. I onda možeš i zaista i da sumnjaš u svoju vrednost, sve dok se nekako to zaista dobro ne potvrdi kroz neko duže vreme. Tako da mislim da to jednostavno odraz stepena zrelosti ličnosti.
Da, ima to nešto gde, u stvari, ta validacija, tačno vidim, to vi bolje znate, jel da, kada ima dece koje traže validaciju spolja i nisu u stanju da nekako sami sebi daju neko priznanje. Znači, ova deca koja sama sebi daju priznanje i koja imaju integritet, nemaju neku pretranu želju za popularnošću, a ovi koji traže validaciju ali iz okoline, onda je to, mislim, to je malo teža priča. Ne znam sad da objasnim.
Absolutno, što je rekao bi možda i mnogo teža, a ja bih to povezao da je na kraju validacija, hoće se možda zvučiti loše, ali ide od spolja. Ide iz sigurnog odnosa. Ako ti imaš primarne relacije dovoljno dobre, tebi onda manje treba te površne koje ti pumpa, jer ako ti nemaš sigurnu bazu u ključnim odnosima, tebi je onda potrebna iluzija svemoći i izostanka potreba za vezanošću. A onda, ako mi ne treba potreba za vezanošću, meni treba da sam fantastičan. Tako da je to jedna dinamika. Ali u povoljnom scenariju ta validacija isto ide od spolja, ali ide tamo da je trebalo da dođe, da se ti u primarnoj relaciji osjećaš prihvaćeno, bezuslovno i voljeno, i to je ono, vakcina za mentalno zdravlje.
Znači baza, sigurna baza.
Sigurna afektivna vezanost.
Znači, tu krećemo od roditelja, pa onda sve nadalje. Da. Dobro, zanima me samo, da li je bilo nekih momenata i iskoraka u popularnost koje nisi mogla da kontrolišeš, koje su te negde povukle u smeru u kom nisi htela da ideš? Govoriš sve vreme o tome da si vrlo posložila stvari i pre nego što se to desilo, što te sigurno mnogo štitilo od tih mračnih strana u koje znam da mladi upadaju kada je popularnost u pitanju, da te povuče na različite loše stvari. A da li si ti se borila sa nečim da te ne povuče u nekom smeru ili te je zapravo povuklo pa si se našla negde i kao, zašto sam to uradila?
Dobro, sad ispada da ja sve oko dobro znam šta radim.
Pravo te zato i pitam, ja verujem da, mislim, niko od nas ovde, ja mislim da nema taj utisak. Pa ne, mislim, ja bar sve vreme pričam i sve vreme ono dok pričam razmišljam, Bože, da li sam dobro složio ovu rečenicu. Evo, mislim, na jednom kratkom primjeru preispitivanje konstantno, a mogu zamislim tako da imam velike oči na sebi koje me prate i prate moj rad.
Ne znam sada, evo, šta mi pada na pamet. Ono što mi je ostalo kao teško, znači, prvo da razjasnimo, ta popularnost je buknula u jednom trenutku, to je sad došlo na jednu drugačiju meru, ali ono što je meni bilo teško jeste gomila tih nekih interakcija i pogotovo intervjui. Intervjui i pitanje i pozivi da svuda radim svašta. Znači, to je to kad si ono, izađeš nekako na pozornicu i kad te svi vide, sada te zovu od toga da reklamiraš gume, kreditne kartice, kozmetiku, sapune, da ideš, da daješ intervjue od kurira ne znam ni ja sad kojih ono zbiljnijih novina ozbiljnih i neozbiljnih, s druge strane, znaš, i sad ti tu, to je meni jedino što se mi je možda nekako teško palo, gde ja, to je sad na sve strane, a ide sad ti svuda, a tu je bilo potrebno ono povući ručnu i stati kao, ček, čime se ja stvari bavim, ja se bavim muzikom i to je to što hoću da radim, ne moram da idem svuda po podcastima.
Kako na, da pljunu po podcastu. Ali došla, posle godine i po dana.
Da, da, pa, tri, da. Ode otprilik. Ove,
dok sam ja isplakao 3 godine, 3 suze, onda je došla.
Da. 3 godine i 3 dana. Tako da to je nešto meni što je teško palo i što mislim da sam počela u jednom trenutku ono, krenulo da budem svaštara, pa je sva sreća nekako je bilo nekog zdravog razuma da povučem ručnu i kao čekaj, stani, ti se baviš ovim i ovim i idi tim putem. I
to, jesi to, to ti rekla sebi da... ili ti je neko to suflirao?
Pa, suflirali. Aha. Suflirao mi je Milan Đurić.
A, e, da. Dobro, dobro. E, a znaš šta me zanima? Ovaj, da li misliš da je kroz umetnost bitno promovisati ove teme koje mi promovišemo kroz podcast? Izvini, ja znam da ti generalno ne pričaš o nećemo analizirati tvoje pesme, niti mi je to cilj, ali hoću da ne mogu da se ne osvrnem na neke od nazive tvojih pesama koji imaju poprilično veze s našim podcastom, a to je naziv pesme Anksiozan sam, ako se dobro sećam, i teme koje se onako poprilično negde poklapaju sa našim podcastom. To je između ostalog i razlog što smo te pozvali ovde, zato što te jako često i citiramo. Jedna, da, vidim da ne gledaš, vidim da ne gledaš, poslaću ti link. Zapravo, ono što ja često citiram kao ovaj deo straha, kad smo pričali o strahu od smrti, meni se tvoja rečenica jedna jako svidela, to je zar ja da umrem, a možda baš ja neću. To je nešto što se onako...
To je u svima nama.
U svima nama, ali niko ne peva o tome, nigde nisam čuo da se o tome priča na takav način, da prosto ti kroz svoju umetnost promovišeš neke vrednosti koje mi pokušavamo proguramo kroz podcast.
Da, ima neko ko je svestan toga, kao na primjer vaš podcast, i vi to svesto gurate. S ove strane, da budem iskrena, ja sve to radim iz nekih svojih potreba da se ja sad tu olakšam. Da, znači, to je mnogo više sebično, jel, nego kad ovako organizuješ nešto da bi bilo društveno korisno. S ove strane, moje nije to ta svest. E, ajde, sad ću ja da nađem ono temu, ne znam, konkretno tu anksioznost i depresija i, ove, i sad ću ja time da se bavim i da kao ne, nego ja više krećem iz sopstvenih nekih tema koje mene muče, pa nekako ih oblikujem i koristim muziku kao dobar nosač svega toga. Jel, na kraju je ispaduh ja kao jedna društveno angažovana persona koja spačno zna šta radi. Mislim, evo, dobro, znam donekle naravno, ali eto malo da prosto bacim svetlo i na ovu drugu
stranu. Da, apsolutno razumijem. A da li pomaže?
Šta da li?
U prevazilaženju ta...
Pomaže, naravno, naravno, eto. Ti kroz te teme nekako prođeš, jel, i nekako ih, ne samo što si i ti njih istovario, nego si ih istovario na pleća za sve svoje publike.
Tako je, tako je. Raspodelio to svakome pomalio.
Ono što je, jeste lepo, jeste da, mislim, ako dotakneš te neke opšte teme, mislim, tu se ljudi prepoznaju i zaista može da bude korisno, pogotovo nekim ljudima koji su ili u formativnim godinama, ono, tinejdžeri i tako dalje, gde je muzika prilično značajna i može jako brzo da komunicira emotivno i da to se deca osjećaju sigurno kada čuju nekoga da se osjeća isto kao oni, ili da definiše i formuliše ono što bi oni nekako rekli, pa kad je još to i poetično, on to prosto ima još i veću vrednost. Tako da u tom nekom smislu to jeste, jeste korisno, ne samo za decu, mislim, i za drugi ljudi. Ja mislim da čak sad taj tinejdžerski period je meni, vidim ga kroz decu, ali meni lično je već jako dalek i ne sjećam se više koje su to.
Da, ali ovde negde pričamo samo o tekstu, a hoću negde i da se osvrnem na tvoj vizualni aspekt, bilo kroz spotove, bilo kroz nastupe, kroz koji ti takođe poručuješ određene stvari koje su takođe vezane za, za, za naše teme, a to su, krenuli smo od obsesivnog pranja ruku, pa posle evo sad do ovog sjajnog projekta koji si poslednji radila, mislim na, uglavnom na ove vizuale koji mi sad onako prolaze kroz glavu i koji nekako mnogo toga poručuju ljudima, i ja negde razmišljam koliko bi to meni značilo upravo u ovim formativnim godinama, da čekaj, imam nekog umetnika ko opisuje baš upravo onako kako se ja osjećam i to radi vrlo otvoreno, vrlo slobodno, i mislim da si apsolutno u pravu kada to kažeš, da to može mnogo nekome da pomogne ukoliko može da se relatuje s tobom, da se poveže.
Pa da, a s druge strane da se vratim, znači to jesu, ajde nazovimo to neki sebični porivi.
Porivi, aha.
Ali oni ako nisu takvi, oni nisu istiniti, kako da kažem, ako ne izlaze iz moje muke, onda ih ja i ne razumem u potpunosti. Nekako to moraš da sve proživiš i da bi mogao dalje da ga formulišeš i da ga preneseš.
Vlado, ili imaš neku asocijaciju na ovo, ili da te pitam, šta misliš ti koliko je bitno da se ljudi kroz umetnost bave određenim temama mentalnog zdravlja, kako bi se o tome više znalo, učilo na neki možda prihvatljiviji način, a da to nije naš podcast?
Absolutno, mislim da je to nekako stvarno, čini se da je od COVID-a tema mentalnog zdravlja bar u našoj sredini postala bitno prepoznatljivija. Mislim da je i ovaj podcast koji organizujete jako doprineo tome, i da je stvarno proces destigmatizacije, da je stigmatizacija pomerena u značajnoj meri velikim delom zbog toga, a umetnost naravno da tu ima mesto, jer ona, ne tako, pomaže da se ono povežemo na nivou iskustvenog, ne na nivou kognicije, nego na nivou iskustvenog, i to je onda kroz zajedništvo se u stvari ta tema još više otvori i destigmatizuje. A zajedništvo je u stvari najbolja protekcija mentalnog zdravlja. Hmm.
Da, ja, da, apsolutno se slažem, evo, Ana te aplodira, da. Ne, stvarno se apsolutno slažem sa tobom, i mislim da, iako kažeš da su to sebični porivi, mislim da to je u stvari najdragocenije od svega, zato što...
To bi neki nazvali autentično.
Autentično, ali sa druge strane proživljeno, mm-hmm. i sa neke treće strane nešto sa čim se mnogo osoba može više povezati nego ukoliko ti govoriš, recimo, teoretski.
Jeste, da. Muzika tu još i najbrže dolazi do publike, pored filma, ajde, to se dosta danas konzumira, ali muzika stvarno brzo, jer ona ima i taj sloj koji direktno udara na emocije, tako da jeste korisno, a druga je tema koliko sad to priča o mentalnom zdravlju jeste ušla u diskusiju, ali malo, znaš, odlazi i u neku klatnu.
Klatno, upravo, da.
Se sad već malo i brka i malo se time i manipuliše, i to malo nastaje haos, čini mi se.
Da, pa mi evo koji radimo u mentalno zdravlje, nekako smo i jesmo svedoci toga, ali opet ja u tome vidim veći benefit nego štetu, koliko god se manipulisalo sa tim. Bar mi koji radimo u sferama mentalnog zdravlja možemo da najčešće prepoznamo da se radi o manipulaciji, a opet šta da ta destigmatizacija radi našim pacijentima u pozitivnom smislu, mnogo u stvari je korisnija od ovog jednog dela koji će taj deo da iskoristi. Dobro, jel imamo, evo, pre nego što pređemo na Patreon deo, ja ću vas zamoliti još 20 minuta da ostanemo, posle imam jednu temu specijalno koju za Patreon snimamo, pa eto, malo i da i o toj temi pričamo. Jel imamo za kraj nešto da poručimo, evo, našim gledocima, kada je tema, evo, javnog nastupa, treme, anksioznosti u pitanju, kako da oni malo ispumpaju to svoje samopouzdanje pre recimo nekog velikog projekta ili nečega što ih čeka u životu?
Ja bih rekao da je javni nastup veština koja je celoživotno potrebna u velikoj većini karijera, što god radio. I žalostno je da postoje ljudi koji su zanemarili svoje fantastične neke kapacitete i neke svoje ljubavi, iz straha od javnog nastupa. Postoje, na primer, ne znam, muzičari koji su odustali od toga iz treme. Postoje neki drugi ljudi koji su mogli fantastično da, da se bave nečim što vole i da se ostvare, a zbog treme su odustali. Tako da je to ogromna tema. I htio bih da poručim da je to veština koja se razvija, nekom ide mnogo lakše, nekom teže, ali svi možemo da ovladamo time da, da tremu uvedemo u zonu koja je ona motivišuća, a ne toksična. I što ranije krenemo, mislim da će nam to lakše ići i da nekako probamo da se na to namestimo. To je onako opšti savjet. I sad od onih sitnica, priprema, ne znam, da li sad o tome da pričamo ili...
Mislim da si već kroz ovaj predstavljanje...
To je bile tehnikalije. Ovo je
tehnikalije,
ono, opšta
da,
poruka.
Ali tehnikama ćemo se baviti o malo Patreon delu. Ana, jel imaš ti neku poruku? Evo, možda bi bilo dobro da od tebe čuju za ljude koji tek ulaze u neku sferu popularnosti ili koji se tek razvijaju kao mladi umetnici. Šta bi mogla da bude neka, da kažem, okvirna poruka za njih kada su ove teme u pitanju?
Kada je u pitanju trema?
Da.
Pa dobro, ovo što je rečeno već jeste da je to veština koja se savladava vremenom, tako da vreme uvijek ide u vašu korist. Dakle, što duže to radite, bit ćete u tome sve bolji. I ono što sam i kroz emisiju pokušavala da praktično kažem jeste fokus je na ono što radiš, znači ti imaš nešto svoje što predstavljaš drugim ljudima, ne mogu to svi da vole, ali ako ti to voliš i stojiš iza toga, nema problema, dakle moraš ritual je pre toga biti ok sam sa sobom, ja sam to što jesam, ja nudim ovo, ja pričam ovo.
Znači upoznati sebe, upoznati šta je ono što ti radiš, pa imati jasan cilj, to je...
Eto, osvešćivati koliko može, ali mislim da, da smo rekli to sve već.
Da, hvala vam puno što ste negde iz profesionalne, iz lične perspektive govorili na temu straha od javnog nastupa i socijalne anksioznosti, ne znam više čega smo se dotakli. Ana, hvala ti što si prihvatila ovaj, da dođeš, znam koliko te interakcije iscrpljuju, nadam se da te ovaj razgovor nije iscrpeo.
A ne, nisu to samo interakcije, nego to ulaženje u neka polja gde ja nisam, prosto ne osjećam se.
Malo smo te prodrmali van zone komfora. Malo smo te prodrmali van zone komfora, ali eto, ovaj, drago mi je da jesmo, zato što mislim da si imala mnogo korisnih uvida koje si podelila sa, sa našim gledaocima. Vlada, hvala ti što uvek deliš ovaj, sa nama svo svoje znanje koje je zaista jako široko, pogotovo na ove teme javnih nastupa, mislim da u tome ti nema ravnog. A hvala i vama što ste bili sa nama u ovom delu epizode. Mi ćemo sada da pređemo na Patreon, gde ćemo pričati o malo praktičnijim stvarima kada je ove savladavanje treme u pitanju, a sa drugim ljudima se ovde opraštamo i zakazujemo već sledeću epizodu sledeće nedelje. Moram da se zahvalim i Rosi koja je bila sve vreme sa nama dok su se meni sušila usta od treme. Rosa je u tome pomagala, tako da eto, ovaj, hvala i vama svima koji nas podržavate i gledate i slušate i tako dalje i tako dalje. Vidimo se sledeće nedelje. Ćao!
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promena.